Krásný den s Lenkou Vahalovou, se mnou už je herec, dabér, muzikant Honza Maxián. Krásný den.
Krásný den i vám a zdravím všechny posluchače.
Honza Maxián nebo Jan Maxián, co máte radši?
To je zajímavá otázka, protože spousta lidí používá spíš Honza. Když jsem byl na konzervatoři, tak se dokonce spíš používalo moje příjmení zdrobnělé na tvar Maxík, takže to bylo ahoj Maxíku, ale Jan mi připadá takový hezčí.
Já jsem se koukla na váš Instagram,
ano.
A říkala jsem si, že jedna z posledních
fotek... Že je tam vymetýno docela.
No, to je jedna věc. A druhá věc, že tam bude třeba něco z divadla nebo z koncertu. A vy jste byl s dcerou na cyklistickém závodě. To mě docela překvapilo.
No tak já tak tu a tam jezdíme se takhle projet s dcerou. A kdybych přes celý prázdniny tam něco poslal, tak by tam byl i vejlet u moře s dcerou. A potom ještě krásný výlet po jižních Čechách. A samozřejmě mezi tím by bylo nějaký divadlo a spousta hezkých koncertů. Ale zrovna ten Instagram, on je to pěkný dávat vědět, ale lidem, co člověk dělá, ale vesměs já hodně často to předávám tak jako konkrétně, že si s někým povídám, s někým píšu, tak mu pošlu fotku, tak dám vědět. A většinou se k tomu Instagramu dostanu tak jako v jednu ráno, v půl druhý. A už si říkám, že nemám úplně hlavu, co tam poslat, jak tam poslat a většinou jdu spát. Takže už jsem třeba teďka za prázdniny jsem neposlal ani jednu fotografii a ten cyklistický závod bych řekl, že je tak čtvrt roku zpátky.
No a víte, že to je výjimka docela? Výjimka... Že v té branži umělecké nebo v tom showbiznisu, tak tomu řekneme, že nevyužíváte sociální sítě?
No, to je taky otázka. Spousta mých kamarádů používá tyhle ty sociální sítě k tomu, že se radují z toho, že můžou předávat ty informace o tom, co dělají, co je baví a že to bude určitě bavit ty lidi, kterým to posílají. A pak je druhá polovina lidí, kteří to používají jako součást svého povolání, nebo možná bych spíš řekl, že to je jako jejich pracovní nástroj.
Dokonce se tím slušně živí.
Ano, přesně tak, třeba i na vydělávání peněz. A je spousta lidí, kteří toho moc nedělají a tak ten čas a tu energii právě věnují do těch sociálních sítích, aby vydělávali krsto. A nějak jsem zjistil třeba za ty prázdniny, že mě baví jiný věci trochu víc, než sedět u toho telefonu a posílat tam fotky. A spíš, kdyby někdo, to je přesně ono, když se mě někdo ozve, kde jsem nebo co dělám, tak mu pošlu pár fotek a nějak to vymyslím tak, aby se mu to líbilo. Ale v tu chvíli, když je to indiferentně pro lidi, který třeba úplně neznám, a samozřejmě, že mě to zajímá, co jim tak jako poslat a tak, ale vždycky převládne ta radost z toho okamžiku užívat si to, co zrovna dělám. A říkám si, teď je potřeba dělat to, čemu se věnuju, a až budu mít čas, tak vlítnu na ten Instagram, tak třeba za poslední 2-3 měsíce nebylo moc času.
Překvapilo mě, že tam máte něco málo přes 5000 fanoušků.
To vás překvapilo?
To je málo.
To je málo?
Na to, jak jste známý.
No tak to možná je taky tím, že tam skoro nic neposílám právě. Možná, kdybych používal ten Instagram víc a posílal bych tam každý den něco a posílal bych tam pestřejší třeba věci nebo kontroverznější a podobně, abych uchvátil, tak si to budou lidi mezi sebou taky říkat a bude se to rozšiřovat. Ale nějak zatím jsem nepocítil potřebu tomu věnovat vícero času.
No tam se jinak sledujete třeba na sociálních sítích jiné muzikanty, třeba ať už z Čech nebo ze zahraničí. Jako inspiraci. Třeba takhle, jenom taková malá odbočka pro inspiraci, když jsem tady měla Leny, tak ona sleduje třeba Pink, Adele a sleduje, jakým způsobem dělají muziku, tvorbu.
No vidíte,
a je to pro ně inspirace.
To je pravda, ale já to nesleduju třeba přes ty sociální sítě. Já se prostě podívám, co dělá ten člověk danej, když mě to zajímá a nemusím to hledat přes Instagram.
Ono na Instagramu je trošku jiný obsah než třeba v běžných médiích.
Přesně tak, samozřejmě, a taky to nějakým způsobem člověk koncipuje. Mně je líto, že za poslední dobu u spoustu svých kamarádů třeba pozoruju, že tam je víc reklamy než samotného sdělení. Že právě spousta mých i dobrých kamarádů, to prostě používá na obživu. A já se v ten moment toho moc nedozvím. Akorát vidím, s kým teda uzavřeli další nové kontrakty a tak podobně. Takže toho se tak moc nedozvím. Já musím říct, že takhle, můj Instagram je otevřený, takže kdokoliv se tam může i podívat, koho co sleduju. A mám tam National Geographic, protože jsou tam nádherný obrázky. Pro mě Instagram je platforma, která nabízí možnost šířit krásný pohledy na svět, na lidi, na vše kolem nás. A to mě na začátku velmi fascinovalo, že tam lidi posílali fakt krásné fotky. Takže jsem odebíral třeba Jimmyho China, což je fotograf a kameraman, režisér dokonce, hodně leze po horách a tak. I ten National Geographic, potom spousta jiných lidí, který se věnují právě třeba cestování a tak podobně a dostávají se třeba na místa, kam já se tolik nedostanu a jsou to jejich osobní pohledy na to místo. A v tom je to krásně. Ten Instagram právě, jak říkáte, že to není nějaký velký médium jako noviny a podobně, je to opravdu ten niterný pohled toho daného člověka na to dané místo. A vlastně tyhle ty věci mě trošku baví víc, než když někdo posílá, že je zase v zácpě a že má teďka čas, tak jestli si má nabarvit oči na žluto nebo na zeleno, tak mi tam takhle pošlete, co s tím mám dělat.
Se tam objevují i mystifikátoři.
No samozřejmě, ale taky to člověk jako, já nevím, je to otázka pro umělce, samozřejmě to úžasná možnost PR-u. A já teďka třeba se věnuju různým věcem a jsem rád, že to všechno stíhám tak, abych byl spokojený. A ještě mít k tomuto PR, asi bych spíš třeba poprosil vás, je vidět, že se v tom Instagramu vyznáte, nechcete mi dělat třeba PR a pomoct mi s tím Instagramem?
A mně je naopak sympatické, že tam netrávíte tolik času.
No, já bych tak řekl, žiju víc offline. Já si hodně užívám toho, co se děje v ten daný okamžik. Já se raduju z okamžiku. A většinou o tom okamžiku dávám informaci svým blízkým, protože si říkám, co těch zbylí ty tisíce lidí, jestli to bude zajímat. A chápu, že když ho to nebude zajímat, tak se na to nepodívá a prolítne to dál, ale tak nějak mi vždycky připadá, že bych tam spíš dával věci, které fakt tak jak obecně mají nějakou hodnotu, že to může oslovit i ostatní lidi.
Se mnou je stále Honza Maxián, teď se budeme chvíli bavit o muzice, protože mě zajímá, jak vzniká hudba k filmu nebo k seriálu. Jak ji tvoříte?
Jak vzniká? No tak to si člověk takhle prostě jako sedne třeba ke stolu.
Dostanete nabídku, že máte udělat muziku.
Myslíte
filmu?
Takhle úplně od začátku? Tak většinou to začíná tak, že se člověk potká s režisérem a nějakým způsobem začne debatovat o tom, jaký ten film bude, co je jakoby náplní, přečte si scénář člověk a většinou ten režisér předává takový dramaturgický vhled do toho příběhu a do toho způsobu vyprávění. A při tomhletom setkání člověk začíná zjišťovat, jak by ta muzika měla vypadat, jak by měla znít. A díky potřebuji co nejvíc informací o tom daném pořadu, jak to bude koncipovaný, jak se bude vyprávět, jakým tempem, kdo dělá kameru, kdo to bude hrát a tak podobně. A tím si můžu dělat poměrně přesný obrázek, jak by to mohlo vypadat. A můžu se na to nějakým způsobem dopředu trochu připravovat, že tak jako přemýšlím, kdyby to bylo takhle, tak co bych s tím dělal. Ale samotná tvorba té hudby přichází až s obrázkem. Když dostanu film natočený, tak si ho pustím, koukám na něj a v tu chvíli mi ty obrazy, to tempo, způsob, jak se vypráví ten daný příběh, mi tak nabízí, jakým způsobem já bych ho mohl zpestřit, jak bych ho mohl zkonkrétnit tou hudbou, jak bych ho mohl zesílit. Hudba ve filmu nebo v jakýmkoliv takovýmhle audiovizuálním díle je zesilovačem emocí. Takže hudbu můžete použít tomu, abyste zesílala ten zážitek, ten prožitek diváka, když sleduje ten film. A nebo naopak můžete použít tu hudbu i jako kontrapunkt, jeho můžete mu zamotat hlavu. Všechno vypadá krásně romanticky, ale ta hudba vás dere takovým způsobem, že tam něco nehraje, tam ono je nějaký padouch nebo něco. A přitom to tak třeba není, takže se můžou udělat takovýhle i scestný zákoutí. A nad tím přemýšlíte, ale v momentě, kdy na ten film koukáte, aspoň u mě to tak funguje, tak já ho vidím a v tu chvíli cítím a slyším, co by tam mělo být za muziku, abych tomu filmu mohl pomoct.
Říká se, že hudební banky už jsou teď hodně vybavené a často úplný laik nerozezná, jestli hraje reálná viola, anebo jestli je to sample.
Jo, takhle hudební banka, aha.
A zajímá mě, jak tvoříte vy. Jestli si vymyslíte muziku a komplet si pozvete do studia všechny muzikanty. A nebo využijete hudební banku. Částečně třeba.
Jo. Myslíte jako hudební banku ne hotovýho díla, ale
ano,
třeba samply určitých nástrojů.
Tak
to asi jako spousta jiných používám velmi rád a často. Ona je to úžasná možnost třeba natočit celý symfoniák doma ve svém studiu, aniž by ten symfoniák tam byl, a vyzkoušet barvu toho zvuku, toho symfoniáku a posléze to třeba s tím symfoniákem přetočit, aby to opravdu hrálo. A velmi často se mi stává, že si třeba produkce toho filmu myslí, že už jsem byl v tom studiu s tím symfoniákem. Což mě těší, že v tom případě pracuji s těma samplama natolik hezky, že jim dodávám ten dech, ten život toho reálného nástroje. Skvělý je spolupracovat se solisty, který vám můžou nabídnout svůj pohled na ten film, svoji jedinečnost, jak se říká, víc hlav, víc ví.
Ale třeba oslovíte saxofonistu.
Například,
nebo
přesně tak, přesně tak. Teď jsem třeba točil pořad, kde jsem měl houslistku, violistu, flétnistu, kytaristu, klarinetistu, takhle z podobný nástroje. A samozřejmě z nich potom můžete skládat klidně i celý symfoniát. Ovšem já třeba spolupracuju s několika milými lidmi v zahraničí, který vytvářejí tyhle ty instrumentální banky.
A oni vám pošlou nahrávku.
No a tu a tam právě takhle i vymýšlím, jak by to mohlo vypadat, ty zvuky a tak. A jsou úžasně reální, dá se s nima krásně pracovat. Dneska už se skládá nejenom notičky, že napíšete CDE, ale že pracujete hodně i s barvou toho zvuku. Takže ono taky je otázka, natočíte housle, máte napsanou houslovej part a je otázka, natočíte starší barokní housle, současní housle, natočíte je na ostrý mikrofon, jako do kterého teďka mluvíme, nebo na páskový mikrofon, budete to točit v hale, letištní.
A o tom máte vždycky přesnou představu, anebo hledáte, nebo jak kdy?
Většinou mám naprosto jasno, co chci. Mám vlastně tu muziku mám komplet složenou v hlavě a jenom ji potřebuju dostat ven. A k tomu právě používám počítač a všechny možný tyhle ty nástroje a svoje kamarády, že z toho z hlavy to prostě dostanu. A dokud to není tak, jak si to představuju, tak hledám způsob, jak tu barvu toho zvuku, té hudby ven dostat.
Se mnou je stále Honza Maxián a ještě chvíli u tohohle tématu zůstaneme, protože mě zajímá, jestli jste někdy zažil, vím, že to studio bylo ve Smečkách, ale i jinde, přišel orchestr, pustilo se plátno a vy jste skládali ten zvuk s obrazem dohromady. Takzvaně po staru.
No ano, tak se to samozřejmě dělá stále. Ve zmíněných Smečkách hrála moje maminka v orchestru, v takzvaném Fiziu, filmový symfonický orchestr. A mnohé dny jsem tam seděl a poslouchal jsem, jak tam natáčí všechny možný hollywoodský filmy. A no, tak se to prostě dělá. Když potřebujete natočit prostě orchestr, tak jdete do studia, tam si sedne těch 50, 80 se sborem klidně i 200 lidí a prostě se natáčí.
Ale to je otázka financí, že když chcete, aby to znělo dobře, ale nejsou na to finance, tak často nezbývá nic jiného, než šáhnout do hudební banky. Ale teď nemyslím hudební banku, kde jsou přednahrané zvuky, ale do banky, kde
samplů.
Jsou ty, ano, kde samply. Jsou ty nástroje.
Chápu. No, divila byste se, někdy ty samply jsou taky poměrně dost drahý. A stojí to docela hodně peněz, protože jsou například velmi kvalitní. Ale to je otázka, tam zase pracujete s těma samplama, které jsou natočený. Z muzikanta, živýho, můžete dostat cokoliv v tu chvíli, protože vám to zahraje prostě tak, jak si řeknete. Jste přítomní v tom studiu, takže se dá i opravdu laborovat a vymýšlet to na místě. Ale dobře, finančně, no. Hodně často se řeší to, aby to bylo efektivní, aby to mělo nějaký smysl. Takže třeba některé věci se samplujou, protože je to jednodušší a některé věci, řeknu třeba příklad, točil jsem muziku do jednoho filmu České televize a tam byl velký symfoniák. Ovšem, hlavně jsem potřeboval, aby všechny melodie byly co nejdynamičtější, aby co nejlíp hýbaly v té dané situaci s tím, co se děje na obrázku. Takže jsme ve studiu s orchestrem točili hlavně sekvence, kde právě byly tyhle ty velké melodické části. A třeba Pizzicata, takový jenom trnkání na struny, jsme nechali pouze samply. Protože bylo v tu chvíli i těžký, aby ten orchestr to zvládal naprosto přesně, protože tam bylo ještě skloubení s různými efekty a elektronickými zvuky, takže bylo záhodno, aby to opravdu bylo co nejpřesnější. A v tu chvíli vlastně bylo jednodušší, ale přínosný pro ten film, aby to zůstalo v těch samplech. Takže dobrá situace je kombinovat to a využívat z každého toho, z těch možností to nejlepší. Pro mě je skvělý na samplech, že si to můžu celý připravit ve studiu sám, můžu si s tím hrát a můžu vyzkoušet variantu A, variantu B, variantu C. Kdybych tyhle ty tři varianty zkoušel s orchestrem, tak mi to zabere ne jednu frekvenci, ale tři. A já si takhle můžu vybrat, jak to chci mít a s tou hlavní variantou už jdu do toho studia a natočím to s tím orchestrem. Například.
Když dáte schůzku s režisérem, třeba ohledně toho filmu, tak potom jdete do studia a sednete si a začnete něco vymýšlet. A nic nepřichází. Jak to řešíte? Nebo stává se vám to?
To je taková... Takhle, nikdy třeba nemám náladu. přijdu si sám sobě do studia a nemám náladu. Začnu být na sebe docela trošku naštvaný, že nemám náladu a že to trošku zdržuju. Takže většinou se sám na sebe naštvu, vyhodím se sám ze sebe ze studia, pak se sebou chvilinku nemluvím, ale pak se pozvu na oběd, řeknu si, že se mám rád a nějak to sám se sebou vyřeším. Každopádně je takový zajímavý rozdíl, třeba i Ondra Soukup to tu a tam říká, že je pojem composer, skladatel, a songwriter. A tak jako písničkář, nebo prostě člověk, který takhle skládá písně. A spousta lidí vám v rozhovorech řekne, že nemají, muza je nepolíbila a chodí každým dnem a nemají nápad. A pak najednou jdou po lese a najednou to přijde a mají nějaký ten nápad na tu písničku a v tu chvíli si to rychle zapíšou nebo natočej, nebo do toho studia a mají to. Composer, skladatel, je prostě srovnaný s tím, že v úterý jde na 10:00 do studia a v 10:00 začíná natáčet. Takže si sedne, v 10 hodin zapne ten počítač, dejme tomu, nebo si sedne k tomu papíru, nebo k tomu piánu a prostě začne skládat.
A musí.
No musí, no chce. Tak prostě to dělá. Takže musím říct, že se mi zatím, a jsem za to rád, se mi nestalo, že bych začal skládat a nevěděl bych co. Protože navíc třeba u té filmové hudby vám vždycky nabízí tu cestu ten film jako takovej. Já na to koukám a ten obraz, to, co se tam děje, ty herci, ta situace, to tempo vám nabízí tu cestu. A vy se vlastně jenom rozhodujete, kam to budete směřovat, jak moc to zesílíte, čemu budete pomáhat, co podpoříte, jakým způsobem vlastně tomu divákovi to ještě zlepšíte. A jakým způsobem to děláte, to je na vás. Ale jo, mám takový situace, jsem ve sprše, něco mě najednou napadne, vyskočím ze sprchy a natočím si to na telefon, mám tam spoustu voice memo v telefonu, to je geniální program, který, nebo záznamník prostě, diktafon, který používá spousta lidí, ale samotný skládání prostě, jdete skládat, tak skládáte.
Jsme ve finále, napadá mě jedna jediná věc, jestli jste nepřemýšlel nad tím, že byste si napsal vlastní desku, postavil kapelu a jako zpěvák, interpret a autor zároveň si udělal vlastní věc?
Ale jo, samozřejmě. A mám i takovéhle věci doma. Akorát je taková vtipná věc, že se věnu spoustě věcem. A prostě na to nějak není čas. Já jsem takovej člověk, který se rád o ty věci dělí s ostatníma a raduje se s ostatníma. Takže mám rád takovou tu kolektivní vinu. Takže když něco dělám, tak většinou dělám s někým. Tudíž se většinou jako první vrhám do věcí, které jsou nějakým způsobem koncipované ještě s někým, nějak hromadně. A pak si říkám, když zbyde čas, no tak můžu pracovat na nějakých věcech sám pro sebe. Je třeba pravda, že teďka začínám připravovat veliký projekt.
Můžete být konkrétní?
No tak můžu být, nechci to samozřejmě zakřiknout, ale pandemie to trošku posouvá, protože je to jako velký orchestr, spousta mých kamarádů, byla by to hudebně divadelní, taková multimediální záležitost, která potřebuje teďka ještě nějaký čas na přípravu, takže vidím to, že třeba už pandemie nebude a bude to takový jistější. Tak to je třeba věc, kterou si rád udělám a je to moje věc. Ale zase je to na základě třeba pořadu, který jsme dělali v televizi, na který chci navázat a nějakým způsobem to posunout někam dál. Takže
vy jste
vlastně
spíš týmový hráč než individualista.
Je to možný, vlastně je to o to větší radost, protože to v ten moment, ale vemte si, když třeba moderuju, tak moderuju hodně často sám, ale v tu chvíli ten parťák jsou ty lidi naproti mně, protože já v ten moment nejsem herec, který vypráví nějaký příběh, nebo mám připravený monolog nebo monodrama, ale zase je to vlastně dialog, protože je to určitá akce, kterou já moderuji, moderáre, provázím a dávám jí nějaký tempo, nějaký klid, ale dělám to právě s těmi lidmi. A vycházím z nich, jak se cejtěj a v tu chvíli v tom moderování člověk přidává, ubírá tempo, dejme tomu a tak podobně. Takže to je stejný, jako kdybych já si dělal nějaký blog a takhle si povídal sám s mikrofonem, anebo se potkáme takhle společně a povídáme si spolu. Je v tom něco, co člověka vlastně víc baví. Každopádně, když bude víc času, třeba zlomím si nohu a nebudu moc na koncerty a divadlo taky nepůjde a tak podobně, tak třeba se té desky, kterou mám, akorát prostě na ní nemám tolik času,
jo,
se na ní dostane.
Kolik máte singlů?
Singlů?
Napsáno. Asi nebo songů, to je jedno, jak tomu budeme
spousty
říkat. Fakt?
Asi třeba, já nevím, 40, 50.
A na tu desku stačí 12.
Já vím a dneska je v módě pouštět do světa jenom jednu písničku. To ano. Ale já nevím, já vždycky, když jsem ve studiu doma, třeba ve svém studiu, tak vždycky si jako první říkám, co je potřeba udělat, kde je deadline, co se plánuje, s kým co dělám. A až když se dostanu na ten čas naprosto volnej, tak začnu dělat něco sám se sebou, sám pro sebe. Ale většinou v tu chvíli vyrazím třeba s dcerou ven, nebo začnu dělat něco třeba tímhle způsobem. Takže ten čas zase věnuju třeba jak říkám, té svý dceři.
Se mnou byl Honza Maxián. Moc děkuju za váš čas a za rozhovor.
Taky děkuju a přeju krásný den.